Tak budeme číst z první knihy Mojžíšovy 16. kapitolu. Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi: hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vyjdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi: mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Sáraj odvětil: hle, otrokyně je v tvých rukou. Nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru, a otázal se jí: Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila: prchám od své paní Sáraje. Hospodinův posel jí řekl: navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Dále jí řekl: velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal: hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael, to je slyší Bůh, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu, bude stát proti všem svým bratřím. I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí, neboť řekla: zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Proto se ta studně nazývá studnici živého, který mě vidí. Je mezi Kádešem a Beredem. Hagar porodila Abramovi syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. Abramovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela.
Stalo se vám někdy, že se vám v životě zhroutilo něco, co jste považovali za dobré a třeba i klíčové řešení nějakého problému v nějaké oblasti svého života, který jste museli řešit, který jste intenzivně řešili a kterým jste intenzivně žili? Stalo se vám někdy něco podobného? Byli jste zatím rozhodně a odvážně a po čase se to celé sesypalo z hru. Sledujeme společně již po šesté příběh praotce. A víra narodila a projevila se v poslušném následování onoho Hospodinova povolání. A viděli jsme také různé Abramovy výšiny i pády a slabiny jeho víry. Různé zákruty, jimiž jeho víra procházela. A z toho dnešní pokračování bychom možná mohli nazvat nějak jako víra ve slepé uličce. Minule, snad si to ještě vzpomenete, minule jsme viděli, jak Abram bezdětný vyčítá, je velmi ostrý vůči Pánu Bohu, vyčítá, že zatím nesplnil svoje sliby. Na ujišťující slova, která mu Hospodin dává, Abram odpovídá vlastně velmi ostrou výčitkou. Potomka nemám, dědit bude správce mého domu. Hospodin Abrama v tom předchozím příběhu ale znovu ujistí, že jeho dědicem bude jeho vlastní syn. Abram mu uvěří, spolehne se na Hospodinovo slovo. Pán Bůh mu to počítá jako spravedlnost a uzavírá s Abramem takovým zvláštním způsobem smlouvu, v níž mu opět zaslibuje potomstvo a zemi. Jenže čas od obnovy tohodle slibu, od uzavření smlouvy, čas plyne dál. Abramovi uplyne 80, najednou je mu 85 a syn stále nikde. Smlouva nesmlouva, boží zaslíbení se prostě neplní. A nic není asi viditelnějšího v Abramově životě. Boží slib se neplní. Od Abramova příchodu do kenánské země uplynulo dlouhých 10 let. A Abram stále čeká, stále nic. Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Tak začíná ta dnešní pasáž, ta dnešní vyprávění. To čteme v úvodu. Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Být bez dědice, jak už jsme si říkali, bylo v tehdejší době obrovské neštěstí. Nebyl nikdo, kdo by pokračoval v linii vašeho rodu. Nebyl nikdo, kdo by se o vás postaral ve stáří a hlavně vaše jméno, vaše nejhlubší identita byly bez dědice odsouzeny k zapomnění. Jakoby vymazali vaše jméno z dějin. Běžným legálním prostředkem tehdejší doby, jak překonat bezdětnost, byla v bohatších kruzích poligamie. Když byla jedna manželka bezdětná, prostě jste si vzali druhou. Tak to nám možná zní docela moderně, ale nehledejme v tom moc paralel s dneškem. Moc paralel s tím dnešním častým střídáním partnerů. Tehdejší partner se musel postarat o všechny svoje manželky a žádnou nesměl zkracovat na jejich manželských právech. Takže s romantikou to nemělo moc společného. Nebo jenom velmi málo. Podle všeho se ale zdá, alespoň z počátku, že Abram je stále ochotný čekat na naplnění božího slibu v boží čas. Za to Sářina trpělivost je úplně vyčerpaná. Její ochota čekat dál po 10 letech je úplně, nebo možná po víc letech, je úplně u konce. Její 75 a je stále bezdětná. A zlobí se na Hospodina. Hospodin mi nedopřál, říká, doslova zabránil, abych rodila. Už nemá chuť čekat, až Bůh splní, co zaslíbil. Byla-li bezdětnost pro muže tehdy neštěstím, v případě ženy to bylo ještě o mnoho horší. Být tehdy úspěšnou a respektovanou ženou, ženou, která obstála v roli manželky, ženou, na níž podle lidského soudu spočívá i boží požehnání, znamenalo mít širokou rodinu, co nejvíc dětí. Nemít žádné dítě znamenalo ve své roli ostudně selhat. Znamenalo to potupu, vlastně zlořečení. A tak se Sáraj energicky chápe iniciativy. Když se podíváte na první část té dnešní kapitoly toho našeho příběhu, Sáraj v ní naprosto dominuje. Vymyslí řešení, jak obejít neplodnost a přesto mít děti. Dá Abramovi svou otrokyni Hagar, Abram s ní splodí syna a ten pak bude Sářiným synem. To řešení nám dneska možná připadá strašně kuriózní, nebo hodně kuriózní, ale zase v té tehdejší době bylo celkem běžné. Víme, že bohatší bezdětné ženy před druhým manželstvím manžela dávali raději přednost, nebo preferovali jakousi praktiku náhradního mateřství. Tedy v trošku jiném smyslu než dneska možná. Spočívalo to v tom, že dovolili manželovi vejít k jejich otrokyni a to jim umožňovalo mít pak to dítě za vlastní a mít nad ním kontrolu. To znamená, že vlastně to dítě si přisvojili, patřilo jim. Jak si Sára usmyslí, tak také provede. Touha konečně mít syna jí úplně pohltila. Boží sliby? Čas přece ukázal, že dál čekat nemá smysl. Přece je to úplně jasné. Každý, kdo má jenom trochu rozum v hlavě, jako by si Sára říkala, musí být mu očividně jasné, že nemá smysl dál čekat. Konečně, co když to Bůh s tím potomkem zamýšlel právě takhle? To naplnění božích slibů. A tak je Sáraj velmi energická, chápe se, iniciativa. Jak se k tomu celému staví Abram v téhleté situaci? No, je naprosto pasivní. Je tak pasivní, až nás to v jeho případě zaskočí. Vždyť už jsme poznali jeho energickou, horlivou víru, která nepostrádá ani rysy velkorysosti a štědrosti. Vzpomeňte, jak pružně a poslušně reaguje na boží povolání a opouští svoje rodiště. Jak štědře jedná, když nechá Lota vybrat, ve které zemi bude sídlit. A je v tom iniciativní a aktivní. Jak rychle a efektivně vyráží do boje, když jde o Lotovu záchranu. Ale teď, v téhle situaci, krizové situaci, uposlechl Sárajiny rady, tam čteme. Přestože mu nejpozději od egyptské epizody, kdy dal Sáraj faraonovi do harému a hospodin faraona proto postihl velkými ranami, přestože mu nejpozději od téhle epizody muselo být jasné, že dědic bude ze Sáraj, souhlasí úplně pasivně s tímhle řešením. Namísto toho, aby aktivně povzbuzoval manželku k důvěře v boží sliby, v boží slovo v jejich situaci, pasivně přijme náhradní řešení. A je to možná otázka pro nás, možná speciálně pro nás muže. Kde jsme my pasivní? Tak předpokládám, milí bratři, že nikdo z nás asi nikdy neřešil takovouhle podobnou situaci jako Abram, nebo nevím o tom z pastoračních rozhovorů, že by nějaká z manželek navrhla takovéhle řešení. Ale v čem máme my dnes sklon být pasivní? Možná je to v něčem úplně jiném. Že máme sklon pasivně přejímat pro okolí naprosto běžná řešení, která jsou ale v rozporu s božím slovem. A to už není samozřejmě otázka jenom pro nás muže, to je otázka pro nás všechny. Kde máme sklon prostě tak nějak pasivně přijímat, jak to přichází? Dokonce možná s nějakou vírou, že to konec konců je něco, co Pán Bůh klidně použije, i když je to v rozporu s božím slovem. Sáraj se tedy rozhodla, Abram ji poslechl, vešel k Hagar, spal s ní a ona otěhotněla. Zdálo se, že všechno skvěle vyšlo, plán se zdařil a že úspěch potvrdil správnost Sářiny iniciativy. Ale nebyla to boží iniciativa, nebyl to boží plán. Všimněte si možná, že vám to neuniklo, jestli jste poslouchali dobře, takového zajímavého literárního způsobu, kterým nám tu skutečnost, že nešlo o boží plán, vypraveč dává docela zřetelně najevo. Užití některých slov a dokonce celých frází až nápadně připomíná jeden předcházející příběh. Čteme tam, žena vzala a dala svému muži. Který příběh vám to připomíná? Je to jasné. Zahrada Eden. Vyprávění o hříchu Adama a Evy. Výraz uposlechnout hlas, to je hrozně zajímavé, se nachází jenom tady v tomhle vyprávění a v Genesis 3, kde máme příběh o pádu Adama a Evy. V obou případech je žena svévolně aktivní a muž nepatřičně pasivní. Nepatřičně přijímá jak to rezonuje u některých speciálně víc. Svévolně aktivní žena a nepatřičně pasivní muž. Pasivně přijímá, co se mu nabízí. Samozřejmě dovedeme se představit, že to funguje i obráceně a asi mi rozumíte, může být nepatřičně pasivní žena a nepatřičně aktivní muž, ale v tomhle příběhu je to prostě obráceně. A srovnejte si, který ten případ je častější. Každopádně v obou těch případech, jak v Edenu, tak tady, jsme svědky hříchu, jednání, které je v rozporu s Božím slovem. Asi spousta věcí, mnoho způsobů jednání, které se i nám nabízejí jako řešení nebo jako východisko, třeba i nějaké tíživé situace, v níž jsme, jsou běžně mezi lidmi vnímány jako normální a přijatelné. Ale to, že je něco v dnešním světě běžné a vnímané jako normální, ještě neznamená, že je to správné v Božích očích. A že to Bůh bude používat jako v našem životě jako náležité řešení pro tu naši situaci. A je to zase otázka pro nás, v čem máme sklon takhle jednat. Přijímat jako přijatelné řešení něco, co Bůh ve svém slově označuje jako nepřijatelné. Kdy máme tendenci se možná, a třeba jenom vnitřně, ani ne nahlas, hájit postojem, dělají to tak všichni, tak to přece bude OK. To Sářino rozhodnutí a její aktivita, nepatřičná aktivita, pořád mám obavy, aby si z toho někdo nevyvodil, že ženy aktivně být nesmí. Její nepatřičná aktivita sice nemá tak katastrofální a dalekosáhlé důsledky jako pád Adama a Evy, přesto ale způsobují naprostý rozvrat v Abramově rodině, v Abramově domě, vlastně o mnoho horší bolest, než měli vyřešit a odstranit. Tak už to ale bohužel bývá. Naše pouze lidské zkratky a svévolná řešení možná nějaký čas vypadají jako úspěšné, ale Pánu Bohu nedělají čest a nakonec přinášejí jenom trápení. Sáraj si svou netrpělivostí, tou netrpělivou nedověrou připravila trpké a těžké chvíle nejhlubšího ponížení. Jakmile Hagar otěhotněla, změnilo se její postavení. Ne sice právní, zůstávala stále Sářinou otrokyní, ale takové neformálně společenské. Vždyť na rozdíl od Sáraj čekala dítě. Na rozdíl od neplodné Sáraj v tradiční společnosti čekala dítě. To, po čem Sáraj po desetiletí marně toužila, ten nejvysněnější objekt tužeb každé ženy v tradiční společnosti, má Hagar prakticky bez úsilí. A začne to Sáře dávat najevo. Čteme tam, přestala si své paní vážit. To přestala si své paní vážit je ale poměrně nepřiměřeně jemné vyjádření. Doslova jí začala pohrdat, urážet jí, přezírat, dívá se na ní svrchu. Jako těhotná žena na ženu, která nemůže mít děti. A takže nás asi nepřekvapí, že Sáraj reaguje hněvivou, velmi rozhořčenou žárlivostí. Ale je zvláštní, že nejdřív ten hněv obrací proti Abramovi, kterého do celé té situace vlastně vmanipulovala. Abram udělal přesně to, co se po něm chtělo, ale stejně to bylo špatně. A výsledkem nebyla vděčnost. Tak my dnes samozřejmě takovéhle situace znám jenom teoreticky, to se děje jenom ve starých příbězích, že uděláte přesně to, co se po vás chce a stejně to není dobrý. Mé příkoří musíš odčinit, říká Sáraj Abramovi, tedy ty za to můžeš. Ta hebrejština je dokonce o dost ostřejší, je to v podstatě zlořečení. Moje zlo nebo moje příkoří, které se mi stalo na tebe, Abrame. A dále tam říká, ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Ne mezi mnou a Hagar, ale mezi mnou a tebou. Ten potomek, který měl jejich manželství rod vylepšit, ho úplně rozkládá. A Abraham je v téhle vyhrocené situaci znovu úplně pasivní. A i ta jeho pasivita jenom zhoršuje tu celkovou vztahovou destrukci. Zříká se jakékoliv odpovědnosti. Místo, aby chránil matku svého dítěte, což by měl, snaží se Sáraj uchlácholit. Možná v nějaké naději, že tím její hněv pomine. Otrokyně je ve tvých rukou. Nalož s ní, jak uznáš za vhodné. Nevím, jestli vás překvapí to, co následuje, mě až tak úplně ne. Sáraj toho tvrdě využívá. A vysloveně se Hagar za její předchozí jednání mstí. Ponižuje ji, pokořuje a týrá ji tak, že se Hagar navzdory svému těhotenství rozhodne utéct do stepní pustiny směrem do rodného Egypta, což muselo znamenat čelit hrozbě téměř jisté smrti. Zase asi nikdo z nás nikdy nebyl a nebude v přesně takovéhle situaci. A přesto nestalo se nám někdy, že jsme zvolili svévolné a hříšné řešení svojí situace a že jsme do něj možná i vmanipulovali další lidi. Nebo jsme zvolili špatnou cestu a když se to ukázalo jako naprosto jednoznačně zlá volba, obvinili jsme z toho průšvihu někoho jiného. Ty za to můžeš. Kde máme sklon místo toho, abychom uznali svoje selhání a litovali ho, o to zuřivěji trvat na tom, že naše jednání bylo správné a že za nezdar může někdo jiný. Nebo okolnosti, nebo geny, nebo a tak dál. Hagar tedy uprchne a vlastně všechno směřuje ke katastrofě. Hagar ztrácí domov a mizí kdesi v pustině. Sáraj ztrácí svou služebnou a klamné naděje. A Abram svoji druhou manželku a dědice. Všechno je v rodině praotce víry v troskách. Ale je tu Boží milost. V tom Abramově příběhu už to může působit jako trapně ohraná písnička. Jenže tím víc nás ten příběh učí poznávat, že Boží milost a věrnost nejsou jen nějaké teologické nebo zbožné prázdné fráze, ale jediný zdroj naděje pro Abrama a pro jeho rodinu. A také pro ten náš příběh. Je tu Hospodin, který zachraňuje. Hospodin, který zasahuje svým mocným milosrdenstvím. Tak nás miluje, že vstupuje dokonce i na naše svévolné cesty, aby nás zachránil. Když jsme ještě byli bezmocní, říká apoštol Pavel v Římanům 5, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Z Hagar se na jejím útěku u vodního pramene setkává Hospodinův posel, nebo chcete-li anděl. A Hagar s ním upřímně a bez obalu sdílí svoji situaci. Možná i proto, že v první chvíli nepoznává, že by šlo o Božího anděla. Hospodinova anděla. Ale jak ten jejich rozhovor postupuje, Hagar stále víc odhaluje, že skrze toho posla k ním mluví sám Hospodin. Hagar se má vrátit domů a pokořit se pod ruku své paní. To možná může vypadat jako velmi tvrdé řešení, ale v té situaci pustiny pravděpodobně není jiné řešení k záchraně života. Hagarina života a života jejího potomka. Zároveň ale posel zvěstuje Hagaře Boží zaslíbení. Její potomstvo bude nespočetné. Hospodin se ho ujme. Porodí syna a dá mu jméno Izmael, což znamená Bůh slyší. Izmael bude žít neskrotně životem svobodného beduína a jeho nekonvenční způsob života ho bude přivádět do stálých konfliktů s jeho sousedy, ale bude to svobodný a mocný národ. Bude Izmael také synem Abramova zaslíbení? Toho zaslíbení, pro které Abram vyšel kdysi z Uru? Na to nám to vyprávění zatím neodpovídá. Budeme si muset počkat do příště. Ale jeho matka Hagar v momentě nejhlubší nouze poznává Hospodina. Poznává, že Bůh o ní má zájem. Že je v jeho dobré ruce. Že ji slyšel v tom jejím pokoření a že ji vidí. Protože Hospodin je Bůh, který vidí a který se ujímá. Vždyť i v té pustině, daleko od lidí, ji hledal a našel, postaral se o ni a připravil jí záchranu. Uvěřila Hospodinovu slibu, vrátila se domů a porodila Abramovi syna. Tak se v příběhu rodiny víry, praotce víry, v příběhu, který díky Sářině netrpělivé a svévolné manipulaci a Abramově pasivitě začal katastrofou, tak se v tom příběhu skrze nečekané jednání a nečekané setkání, skrze milostivý zásah Hospodina, který slyší a vidí, rodí nečekaná víra u nejméně pravděpodobné postavy, která by mohla věřit v tom příběhu. U egyptské Hagar, otrokyně. A připomíná nám ten příběh, že svévolnou nedověrou nebo nevěrou nemůžeme nijak přispět k naplnění Božích slibů a záměrů. Připomíná nám, že Bůh je na straně těch, co jsou nespravedlivě utiskovaní a trápení. A také v neposlední řadě, že náš Spasitel má moc vstoupit i do těch našich větších či menších katastrof a porážek, které jsme si způsobili třeba i vlastní své volí. On je Bůh živý, který vidí a slyší a zachraňuje a který je hoden i naší důvěry. Amen.